беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Ці задумваўся хто-небудзь з нашых слухачоў, якая карціна ўзнікае ў іхнім уяўленні пры слове «парк»? Здаецца, што для сярэднестатыстычнага беларуса гэта будзе нешта накшталт парку Горкага ці Чалюскінца ў Менску. Хаатычна парослая старымі дрэвамі даволі вялікая плошча з бессістэмнымі ж сцежкамі і з некаторымі элементамі дызайну ў выглядзе малых архітэктурных формаў і скульптуры. Альбо і ўвогуле без іх. Карацей кажучы, парк для нас – гэта група старых дрэваў. Менавіта таму, калі нашыя суайчыннікі трапляюць за мяжой у сучасныя ці старыя, дагледжаныя садоўнікамі паркі – с элементамі мастацкай стрыжкі дрэваў і хмызоў, са шматлікімі клумбамі, альтанкамі, шпалерамі, лабірынтамі і баскетамі, з пасыпанымі цагляным друзам сцежкамі і прысадамі, з рамантычнымі стаўкамі ды штучнымі вадаспадамі, яны зазнаюць сапраўдны шок і дзівяцца, як прыгожа і цывілізавана жывуць за мяжой. І не ведаюць бедныя беларусы, што вакол іх гарадоў і вёсак у іхняй краіне некалі існавалі тысячы такіх жа прыгожых і дагледжаных твораў садова-паркавага мастацтва. Твораў, як цяпер кажуць, ландшафтнай архітэктуры, якія зрабілі б гонар любой еўрапейскай краіне. І яшчэ больш дзівіліся б, напэўна, беларусы, калі б даведаліся, што многія сотні гэтых твораў садова-паркавага мастацтва ўсё яшчэ існуюць на нашай зямлі ў занядбаным стане разам з замкамі, палацамі і шляхецкімі сядзібамі. Парк – гэта элемент шляхецкай культуры Беларусі. Паркабудаўніцтва ў працягу свайго развіцця зазнала ўплывы ўсіх тых жа стыляў, што і мастацтва ўвогуле. Ягоная гісторыя шчыльна пераплеценая з гісторыяй архітэктуры, літаратуры і паэзіі, музыкі і жывапісу. У беларускіх парках, як і паўсюдна ў Еўропе, знайшлі свой адбітак пануючыя ідэі і густы эпохі. Але сёння няма ўжо носьбітаў шляхецкай культуры, як няма і самой шляхты, як эканамічнага саслоўя. А значыць, і няма тых, хто зацікаўлены ва ўкладанні грошай у аднаўленне і падтрымання ў належным стане старых паркаў і будаўніцтва паркаў новых. Прыйшоўшы за савецкім часам да ўлады Пауэр і Люмпен, не меў патрэбу ў сапраўдным мастацтве і ў сапраўднай культуры, і ён замяніў іх прымітыўнымі эрзацамі і ідэалагічнымі муляжамі. Менавіта таму кавалак сасновага лесу на ўскраіне Менску з парай-тройкай атракцыёнаў назвалі паркам 50-летія Вялікага Акцября. Іншага бальшавікі і прыдумаць не маглі, і здзек над словам «парк» ім тут нават і не пачуўся. За савецкім часам адбыўся разрыў культурнай традыцыі. Сёння ў Еўропе паркі адраджае і даглядае часта дзяржава. А ў нас няма ані грошай, ані належнага разумення, каштоўнасці і патрэбы гэтага. Але балазе ёсць людзі, якія вывучаюць гісторыю беларускай ландшафтнай архітэктуры і фіксуюць, якой яна была. А гэта ўжо натуральная падстава для наступнага адраджэння, як саміх паркаў і сядзібных комплексаў, гэтак і той культуры, якая была з імі звязаная, для з'яўлення людзей, гатовых тую культуру успрыняць. Сёння мой суразмоўца – спадар Анатоль Федарук, аўтар велізарнай працы «Садова-паркавае мастацтва Беларусі», якая выйшла яшчэ ў 89-м годзе ў Менску. Анатоль Тарасавіч, недзе ў вашай кніжцы пра паркі я сустрэў выраз «ландшафтная архітэктура». Я, вядома, разумею, як вы адкажаце, але ўсё ж хачу спытаць, ці сапраўды мастацтва пасадкі паркаў дацягвае да ўзроўню архітэктуры?
Ну, я бы вам сказаў на гэта так. Паркі павінны мы разумець як само садовніцтва, зеленая архітектура. До гэтага добавляць архітектура, але гэтага яшчэ мала. Абавязкова гэта паэзія, живопіс, література. І ўсё гэта разам і стварае нам представленне аб парку. І калі так грунтовна размаўляць аб сутнасці парку, то нават некія спецыялісты кажуць, што самае галоўнае ў парку гэта нават не дрэва, гэта нават не зялёная гэта архітэктура, а самае галоўнае гэта апошняе, гэта паэзія, гэта жывапіс, гэта той духовны мір, якім быў надзелены амаль кожны парк, ну, а асабліва больш буйныя такія прыгожыя паркі.
Добра. Ну, а зараз давайце пагаворым пра вытокі беларускага паркавага мастацтва. Вы называеце беларускія прысядзібныя паркі ў сваёй кніжцы то італьянскімі, то французскімі, то галянскімі. Это значыць, што адтуль яны і прыйшлі. А але вось да 16-го стагоддзя ў нас што, нічога такога не было?
Вытокі нашага садова-паркавага мастацтва, нашых паркаў, уходзяць в далёкую сівую даўніну. Іх трэба шукаць прыкладна ў 12-м стагоддзі. Пладовыя дрэвы давалі пладовыя сады. Пладовыя сады часцей за ўсё трансфарміраваліся ў уже свецкія паркі. Пладовыя дрэвы на тэрыторыі Беларусі пачалі вырашваць прыкладна ў 12-м стагоддзі. Няма літаратурных крыніц. Але ёсць археалагічныя, палеабатанічныя находкі. Яны сведчаць, напрыклад, у пластах 12-го стагоддзя находзяць костачкі вішні. У пластах 12-го стагоддзя ў Мінску найдзены абгарэлыя грушы. Гэты факт сведчыць аб тым, што ў 12-м стагоддзі на тэрыторыі Беларусі ў Полацкім княстве ўжо вырошчваліся некаторыя пладовыя дрэвы. Развіццё пладаводства трэба звязваць, вядома, з Полацкім княствам, як моцнай раннефеадальнай усходняславянскай дзяржавай, якой 2,5 стагоддзі кіравала дынастыя Рагвалодавічаў. Рагвалодавічы былі ў блізкім сваяцтве з домам візантыйскіх імператараў Комнінаў. Гэта, а таксама выгаднае геаграфічнае размяшчэнне горада Полацка спрыяла развіццю гандлю. І, безумоўна, на Полачыну не маглі не завазіцца іншаземныя расліны для княжацкіх дваров, замках, манастыроў. І тая першая находка, пра якую я казав, яна знайдзена якраз на тэрыторыі верхняга замку ў Полацку. Гэта там, дзе існаваў вядомы архітэктурны ансамбль 12-го стагоддзя, які ўключаў Полацкую Сафію, вялікія княжацкі храм, княжацкія палаты і дзве культавыя забудовы. Цікава адзначыць, што з гэтымі знаходкамі знойдзены верні многіх раслін: боба, гароха, чыны, жыта, пшаніца, ну і вядома пустазелля. А раней, 11-е стагоддзе, гэты знаходак няма. 12-е стагоддзе, гэта крышку пазней, чым у Кіевскай Русі. Гэта крышку раней, чым, напрыклад, у Прыбалтыцы. А калі ўжо пачаць 14-15 стагоддзе, то ўжо можна гаварыць аб тым, што пладаводства на тэрыторыі Беларусі было развіта вельмі добра. У 16 стагоддзе амаль кожная шляхецкая сядзіба мела пладовы сад. У гэты час у Беларусі закладваюцца агароды зелак, агароды лекавых трав, і ў канцы 16-го стагоддзя мы пачынаем гаварыць ўжо аб тым, што з'яўляюцца першыя свецкія паркі ці сады. Такім самым вядомым старэйшым садам з'яўляецца гэта сад в Радзівіламонтах, ён звязаны з Радзівіламі, гэта клецкая ардынацыя, а другі сад – ён быў звязаны з Альбай, таксама з Радзівіламі, канец 16 века. І мы мяркуем, што і гэтыя сады развіваліся пад уплывам італьянскага рэнесансу. Сам рэнесанс італьянскі, некія галоўныя рысы прынеслі да нас, відаць, Николай разделил сиротка. Ён вандраваў, ён быў у Італіі, ён быў у Венецыі, у гэтым горадзе вытанчонай гэтай культуры. Ён бачыў гэтыя вілы, гэтыя сады. Усё гэта не магло не зрабіць уплыву на гэтага маладога, вельмі адукаванага чалавека. І у Альбы закладваецца сад італьянскі, у Міры закладваецца італьянскі сад, а Мір у гэты час з'яўляецца таксама ўжо ўласнасцю Радзівіла.
Анатоль Тарасович, я хацеў бы вас перапыніць на хвілінку.
Добра.
Значыць, вы не адрозніваеце тэрміны сад і парк. Фактычна, вы гаворыце, што гэта адно і тое. Так гэта разумелі нашыя продкі ў сярэднявеччы, так?
Так, так. Сад і парк не адрозніваюць вельмі доўгі час. І мне яшчэ трэба падкрэсліць, яшчэ раз падкрэсліць. Сады называліся італьянскімі ў 16 стагоддзі. Яны называліся італьянскімі ў нас і ў 17 стагоддзі і пазней. Хоць гэта быў час ўжо барока. І нічога агульнага гэты сады ці паркі беларускія ўжо з італьянскім рэнесансам не мелі. Гэта сведчыць аб тым, што ўсё ж такі плыні свецкага паркавага будаўніцтва прыйшлі да нас з Італіі.
Калі параўноўваць нашыя паркі з іншымі краінамі Еўропы, з суседнімі, напрыклад, нашыя чым-небудзь адрозніваюцца? Можа быць, якія-небудзь маюць асаблівасці?
Ну, увесь час, працуючы над гэтай тэмай, мне хочацца знайсці тое, што характэрна было для нас, для беларусоў, для нашай зямлі. І каб гаварыць аб гэтым, перш за ўсё трэба сказаць. Паркі закладваліся ў пэўным стылі. Кожны пэўны стыль меў свае законы, заканамернасці, нейкія каноны. І іх трэба было абавязкова выконваць. І ўсё ж такі, трымаючыся ўсяго гэтага, кожная краіна адпаведна сваім кліматычным умовам, геамарфалагічным умовам, яна мела свае асаблівасці. Ну, напрыклад, кліматычныя умовы. Нашы паркі грунтуюцца на тых раслінах, дрэвных раслінах, якія растуць у Беларусі. Іх хараство зімой выконвае наша яліна, летам квітнеючыя ліпы, восенню залацістыя прыгажуны клёны. У нас нема тых дрэв, якія, напрыклад, з'яўляюцца характэрнымі да міжземнамор'я Крыма, як цэдрусы, кедры. У нас нема тых магутных платанаў, якія характэрны нават ўжо для Польшы. Таму нашы, яны больш сіплыя. Яны маюць менш разнастайны гэты дрэвавы склад. Далей, геамарфалагічныя умовы. Мы, асабліва наша паўночная частка Беларусі, гэта азёрны край. Таму паркі, яны прывязаны да азёр, яны прывязаны да марэнных узвышшаў, яны звязаны з рассечаным рэльефам. Гэта абумовіла асаблівасці алей, гэтай самай планіроўкі, гэта свае асаблівасці. Нашы многія паркі – гэта высокія тэрасы. Гэта берагі рэк, адкуль далёкія перспектывы. Гэта таксама свая асаблівасць. Далей, часцей за ўсё паркі нашы невялікія. Вельмі часта для них характэрныя рысы утылітарнасці, асабліва на апошнім этапе развіцця, у перыяд эклектыкі, напрыклад, абадовцы нашы, там усё. Та вся сядзіба – гэта парк. І парк – гэта сядзіба. Там все забудовы, там і дрэвы, там і вся эта кампазіцыя, там все пераплітаецца, там усё разам. Трэба азначыць асаблівасці парка складались густам гаспадара, уладальніка. Вядома, як кампазітор Агінскі ствараў на свой густ паркі. Свой парк, свой любімы парк у Залесі, у гэтых паўночных Афінах. Клумбы насілі назву імя яго дачок Эмы, Амеліі. Ён рабіў так, як ён разумеў гэты час. І ствараў на свой густ, як яму гэта падабалася. Мне здається, больш за все національні такі риси парків, вони проявилися більш за все это в епоху романтизму. Коли лісні масиви, гаї, коли форми рельєфа виконували таку значну роль в композиції, в планіровці. Отсюда вот такие мягкие наши пейзажные романтичные парки, некие такие, ну, лагодные, приемные вельми. Это так само наша рыса, наша, отповедно нашему рельефу, нашей натуральной рослинности.
Закінчення гутарки з Анатолієм Федоруком і коментар Сергія Бламікі слухайте у черговому випуску передачі «Білоруське роздорожжя», яка виходить у ефір у наступний четвер.